Your Beograd 2.
Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Danas u emisiji Čitač govorimo o novom romanu Jevgenija Vodolaskina Brisbane. U Beogradu je boravio mađarski pisac Šandor Jazberenji povodom objavljivanja njegove knjige Đavo je crni pas i druge priče, izdavač je Kontrast. Slušamo i redovni esej Bojana Belića. Jevgenij Vodolaskin rođen je i odrastao u Kijevu, po obrazovanju je filolog, istoričar književnosti i stručnjak za staru rusku književnost. Živi u Sankt Peterburgu i radi na Institutu za rusku književnost. Objavio romane Kod nas i prevedeni su Solovjev i Larinov, Lavr, Avijatičar. Najnoviji roman Brisbane proglašen je knjigom godine 2019. u Rusiji. Sledeće nedelje Vodolaskin će biti gost sajma knjiga u Puli. A sada se vraćamo priči o novom Vodolaskinovom romanu Brisbane. Gošća je prevodilac Radmila Mečani.
Vreme ne postoji u njegovim romanima uopšte, ali ovde nekako jako naglašeno, baš u rečenici oca Nektarija koji kaže: budućnost je lako oduzeti zato što ona ne postoji, to je samo jedan san, teško je oduzeti sadašnjost, a još teže prošlost. Govorimo ovo baš na početku da bi razjasnili, jer će biti tu mnogo zbunjivanja za slušalce koji nisu ranije čitali Vodolaskina, da osete te njegove bezvremene romane.
Koncepcija vremena je vrlo važna u stvaralaštvu Jevgenija Vodolaskina. On to počinje naglašeno da pokazuje od prvog romana na tu temu, to je Lavr. Lavr, da se setimo, je žitije, hagiografija napisana u 21. veku, a u stvari odnosi se na srednji vek, rani srednji vek, i odjednom ja kao prevodilac vidim da u srednjevekovnom pejzažu postoje plastične flaše. Pomislim da je to štamparska greška, pozovem autora, on kaže ne, nije. Onda ja naravno otkrijem da je to njegova koncepcija vremena, jer sve, za sva tri ova romana koja se bave istom temom, eskatologijom i eskatološkim pitanjima čovekovog bića, je zajedničko to da postoji večnost, da u stvari je budućnost prošlost koju mi živimo u sadašnjosti. U tom smislu ova knjiga Brisbane je knjiga o tome da mi živimo čitavog života pripremajući se za smrt koja zapravo i ne postoji, jer je to prelazak u večnost, u neko drugo rađanje. On je duboko hrišćanski, iako ovo malo vuče na reinkarnaciju, uopšte nije u pitanju ta koncepcija. U pitanju je to da mi svojom prošlošću, onim što smo doživeli, živimo i sada. Otuda su likovi koji se pojavljuju u knjigama, recimo u Brisbaneu, razgovori sa majkom ili sa bakom, onima koji su umrli, mogući. Otuda u nekoj trošnoj crkvi u Italiji koja nema ni krovi i u koju oni ulaze, odjednom ugledaju nekog davnašnjeg sveštenika koji je nekada, dok je ta crkva radila, nije bila mlin kao što je u potonjem vremenu, on se tu moli, i čak da bi bila potpuno razbijena iluzija da je to neko priviđenje, taj čovek počinje da razgovara sa njima, sa junakom i sa njegovom suprugom koji se su našli, se tu došli u posetu. Prema tome, ono što je stalno u delima Vodolaskinovim je duboka religioznost, da je vaskrsenje počelo Hristovim vaskrsenjem, odnosno vaskrsavanjem Lazara, što je posebno obrađeno u Avijatičaru, prethodnoj knjizi, i to isto da vaskrsavanje postoji na različite načine. U ovoj knjizi u Brizbinu devojčica koja je osuđena na smrt jer boluje od teške bolesti neizlečive, ona iz svoje bolesti vaskrsava umetnošću, baveći se muzikom. Ta muzika nju i uznosi iznad ovog što je materijalno u ovom svetu. Tako da postoje više vrsta uznošenja iznad ovog materijalnog koje je u nama i ukazivanje puteva koji vode negde u nas zapravo. Jer junakova majka sanja da ode jednom u Brisbane, to je neki grad o kome se ne zna ništa, dovoljno
za
daleko, neko
obećano zemlje.
A to je kao neko rajsko mesto. Međutim, ispostavlja se na kraju knjige, iako on povremeno razgovara sa majkom koja je kao u Brisbaneu, da taj Brisbane ni ne postoji, da ona nikad nije stigla u taj Brisbane jer je bila ubijena na putu do aerodroma. Znači, ne trebaju vam iluzije. Iluzija je sve ono što mi želimo da je negde nekakva obećana zemlja. Carstvo Božje je u nama.
Inače, muzika je naravno dominantna u ovom romanu i tu prepoznamo i dosta, da kažemo, biografskog iz života samog Vodolaskina i studiranje filološki fakultet jezici i sviranje gitare. Za one koji nisu, da kažemo, muzički obdareni ili ne razumeju, ovde stvarno ima do detalja nekad opisani koncerti, izgledi, atmosfera. Znači, samo mogu on to da proživi da bi mogu da napiše.
Glavni junak je svetski poznati muzičar koji je uveo neku vrstu pevanja zatvorenim ustima. To je bilo nešto čime je on zabavljao sebe. Zujanje. Mi nemamo taj termin, inače postoji u drugim jezicima. Pokušavala sam da nađem nešto adekvatno, to je obično zujanje. Međutim, on postaje majstor te mere da puni Carnegie Hall, postaje svetski poznato ime, bogat je, čak poseduje i zamak iz 16. veka. Znači, što se njega tiče, kao muzičara, on je tu ostvario sve. Međutim, njegov susret sa smrću počinje tako što on na koncertu oseti da drhti, da je pogrešno odsvirao nešto. Publika to nije ni primetila, ali za njega je to bio znak. Ispostavlja se da je to Parkinsonova bolest i njegovo stanje koje se pogoršava prirodno, njega vodi na to da je u stvari čitav naš život, kao što kaže jedan od junaka, priprema za smrt, dugotrajno pripremanje za smrt. I u tom smislu sve ono što ide oko toga su najrazličitije teme iz njegovog detinjstva i prvog susretanja sa smrću na plaži kad je bio dečak koji još ne ide u školu i raznovrsni događaj i iz detinjstva njegovog i školovanja, iz biografije. Tu ako ćemo da pođemo od toga šta je biografsko, ja bih se setila jednog eseja Jurija Lotmana koji je počeo prvom rečenicom da je sve autobiografija, čak i pišče potpis je autobiografija. Misli se na bukvalan potpis, autogram. U ovom slučaju može lako da se prepozna šta je sve autobiografsko. Lik profesora je nesumnjivo lik Dmitrija Lihačova, čuvenog teoretičara ruskog, veliko ime u nauci, jer je Vodolaskin posle Igora Smirnova, koji je bio prvi asistent Dmitrija Lihačova, ali je otišao u Nemačku, postao drugi asistent i poslednji za njegovog života. Tako da je on mogao upoznati dobro tog čoveka, koji je inače lik i obitelji Zahara Prilepina, koji je završio na Solovetskim ostrvima. jer je kao 18-godišnji dečko koji se bavio lingvistikom u nekom kružoku imao svoje izlaganje u kom se zavagao za staru rusku ortografiju. To je bilo dovoljno da zaglavi u logoru. Drugi element autobiografski ili biografski u ovom slučaju to je sviranje na gitari, jer je Vodolaskin gitarista. Zatim školovanje u Peterburgu, zatim boravak u Nemačkoj. Ako je krenuo koncepcijom Bahtinovom, jer Bahtina tamo ima, on kao lik radi Bahtinovu polifoniju za magisterski rad i on tu polifoniju, čiji je tvorac teoretičar Mihail Bahtin, sprovodi u delo ne samo u muzici, nego i u ovom svom romanu. Ne. Tako da tu ima i više jezika, ne samo ukrajinskog i ruskog i nemačkog i crkveno-slovenskog, nego ima ukršteno, upleteno, ispreplitano, likovi su potpuno različiti od oca koji
samo
ne
govori
samo ukrajinski. Veliki broj likova, veliki broj raznih događaja, situacija, prilika, i to je onako za čitanje vrlo zanimljivo, a ako bi se analiziralo šta i kako, tu imamo mnogo teza koje nalaze korena u ranijim delima. Recimo, vrhunac muzike je tišina, to opet nas povezuje i vodi, asocira na apofatizam, na Jovana Bogoslova, pošto imamo u Avijatičaru nesumnjivo sproveden do kraja isihazam, zahvaljujući kome taj junak koji je bio zaleđen pa posle odleđen i u stvari proživljava, jer ne postoji nikakva tajna hemija, postoji hemija u čoveku koji se neprekidno i u zatvoru moli Bogu. Je veselava mjora, blažnaja pčela, ja žužu po gustom, bagadanoj metloj, pjostrom njebe pustija, grimjan dva katla. Мої сестри крилаті, мої сестри махнаті, опустивших котло золоті солдати, а я жужу себе по кустам. Такі діла. Капля в каплю течет, полуполом другой, поколенья гудящих бесчисленных пчел, наливают веками застывшее пламя, а литые котлы не охватишь руками, я не с ними, я там.
Čitač o najnovim romanu Brisbane ruskog pisca Evgenija Vodolaskina razgovaramo i dalje sa prevodiocem Radmilom Mečanim.
poslednji nastup Glebov, to je kada njegov menadžer izgovara idealna muzika jeste ćutanje. To je taj vrhunac u stvari koji on doživljava na kraju karijere u stvari.
Na kraju karijere doživljava to što je početak. Bog je ono što nije ovo, nije ono, on se ne može opisati, on je savršenstvo. Savršena muzika je tišina.
I taj doživljaj smrti kojega toliko opseda u detinjstvu da ne želi da ide u školu zato što će da umre, tako on kaže. Ali tu se stupa na scenu deda Glebov i otac Petar koji ga podsjećaju stvar zašto treba se baviti muzikom. Muzika podsjeća na večnost, duboka muzika. To je citat koji sam sad upotrebila. Znači sve vreme imamo te tokove, te male skrivene potočiće koje ne može, ako možete dobro pročitati sve njegove knjige, da bismo shvatili možda ovu koju sad o kojoj govorimo, Brisbane, je li on neke postupke koristio u prethodu?
On je Lavrom počeo polako da uvodi savremenog čitaoca dalekog od religije u veru, u pravu veru. U svakoj svojoj sledećoj knjizi on to radi, ali na različite načine utvrđuje čitaoce, odnosno junaci se utvrđuju u veri. Taj otac Petar je u stvari sveštenik Petar koji u određenom trenutku ima sliku Svetog Serafima Sarovskog. On je taj koji raširi ruke i ptice sleću na njegove ruke. On je taj koji njemu daje nadu.
Posticaj da nastavi dalje.
Posticaj da nastavi dalje, da baci pušenje, da sve ono što ga je vuklo u jedan nihilizam, da ga vrati u pravi život. Tako da je muzika način da se približimo večnosti i da u stvari da oplemenjujemo svoj život. I ta muzika pomaže i maloj devojčici bolesnoj da
ne se uzdigne na kraj.
Da se uzdigne i da jednostavno neosetno pređe na onaj svet.
A ubacivanje pisca Nestora koji piše tu biografiju Glebovu životnu je u stvari prilika da nam se glavni junak Gleb seti prošlosti, detinjstva, mladosti, svega što mu se desilo u životu. U stvari nam je Nestor taj koji uvodi tu priču prošlosti, pričanje o prošlosti.
To je drugi rukopis. Nestor piše jednim potpuno drugim hroničarskim stilom. Ta dva rukopisa se tu razlikuju. To je svojstveno Vodolaskinu. U Avijatičaru mi ne možemo mnogo to da
prepoznamo. Imamo novinara koji piše isto o...
Da, ali ne možemo da prepoznamo u Avijatičaru zato što su tamo crkveno-slovenske sve te liturgijske stvari koje se izvode. Kod nas je sve prevedeno na savremeni jezik, tako da je teško razlikovati čoveku koji nije upućen u pravoslavlje, da to prepozna. Ovde je Nestor jedan biograf velikog umetnika, on ima svoj stil koji je različit od Piščevog stila, odnosno od naratora, ali u jednom trenutku, to je ono što zbunjuje čitaoce, pojavljuje se i autor. Pojavljuje se ne taj narator, nego autor, i on sebi kaže autor. Ja sam to pogledala u originalu, aha, to je autor, on sebe ubacuje kao što su to već na filmu radili, neki taj postupak se uzima. Znači, kod Vodolaskina ima više postupaka koji nekad zbunjuju i ta antropomorfizacija, recimo, u Avijatičaru i razgovori telefonom sa majkom koja je negde, ona je kao u Brisbaneu, a ona u stvari nije. To je ono da mi razgovaramo u sebi sa nekim
ko je umro,
ko nije tu, koji je odsutan na bilo koji način.
Lepi su delovi, naravno, sećanje detinjstva na baku, koja ga uvodi u neke životne, da kažemo, stvari, smiruje ga i priča mu, ali najlepša je scena iz detinjstva kada ona vodi na operu Onjeginovu, kada on plače. Znači, u susret prvi sa muzikom je odvođenje u operu.
To je meni bilo neprimetno u odnosu na čoveka, nastavnika muzike koji dolazi redovno na sve predstave operske sa čaršavom i on leži da bi dublje doživeo, žmuri i leži da bi dublje doživeo muziku. Tako da je to recimo za mene bilo, zamislite da se u Narodnom pozorištu pojavi neko sa ćebetom ko će da leži pored sedišta da bi u potpunosti doživeo to što se izvodi na sceni. Uopšte uloga umetnosti u čovekovom životu i uloga duhovnosti je ono što dominira kod junaka Vodolaskinovih. Jer on u početku je recimo ne obraća pažnju na to kao student u oskudici i ona njegova rođaka kod koje dolazi, koja živi sa mačkama, koja je u nekoj dronjava sva nikakva.
A profesor univerziteta?
Profesor je univerziteta i drugo delovi njenih filoloških predavanja su o rečima su upečatljivi i veoma, veoma duboko osmišljeni. Tako da se tu pravi i kontrast između te duhovne dimenzije koja je bogata i tog materijalnog. To vidimo i u onom liku njegovog školskog druga koji se bavi prevarama onim.
Novo komponovani taj biznismen koji peva, na primjer, to je stvarnost naša. Da. Pa imamo priču o Majdanu i sukobi Ukrajinaca unutar Kijeva. Znači, sve on i savremeni trenutak dotakao na neki poseban način.
Da, i u Leningradu ili Petar, da, već je to Leningrad, to su paralele. On ide, osovina je knjige, život je dugotrajna priprema za smrt, a okolo idu kao koncentrični krugovi određenih dešavanja koje se spajaju. S jedne strane demonstracije u Leningradu, s druge strane su demonstracije na Majdanu. S jedne strane
imamo pad Berlinskog zida također.
Pad Berlinskog zida i preseljenje. Uopšte, tu ima mnogo tih krugova koji su bili, delovi su u jednom vremenu, a drugi deo se spaja i čini kružnicu sa jednim drugim dobom, pa se to niže oko te osovine, a u stvari nosilac radnje su likovi koji izlaze iz okvira svakidašnjeg našeg života. Ti drugovi koji pokušavaju da naprave biznis, oni ostaju negde, a kretanje postoji u umetnosti. Bez obzira da li je slikarstvo u pitanju, tamo je on radio u Nemačkoj kad je. Znači, menjaju se vremena, mesta se menjaju.
Как люблю я твой взгляд с поволокой, вот бы ты была одинокой. Погляди же на меня, моя милая, мадари-дари-ду, мадари-дари-ду, мадари-дари-ду. Как люблю я твой взгляд с поволокой, вот бы ты была одинокой.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
U emisiji Čitač predstavljamo mađarskog autora Šandora Jezberenija. Poznat je i višestruko nagrađivan pesnik, romanopisac i fotoreporter. Završio je studije mađarskog jezika i književnosti, a širu popularnost stekao je nakon objavljivanja zbirke kratkih priča Đavo je crni pas, za koje je osvojio više književnih nagrada. Izdavač kod nas je Kontrast. Živi poslednje godine u Kairu, odakle o bliskoistočnim i afričkim pitanjima izveštava za vodeći mađarski online servisa, sarađuje i sa uglednim časopisima u svetu poput New York Timesa, Independenta i drugih. Pitala sam Šandora Jezberenija o samoj formi knjige priča, koje su i dokumentarne na neki način, jer su mnogi junaci i događaji stvarni. Knjigu je prevela Marija Cindori Šinković i pomogla je u prevodu ovog razgovora.
Én azt gondolom, hogy az irodalom alapvetően azért egy nagyon fontos dolog, mert az emberi lélekkel és az ember természetéről próbál elmondani valamit.
Smatram da je književnost vrlo važna i bitna stvar, jer uvek pokušava da ispriča nešto o ljudima i o ljudskoj duši.
Európában azért elég régóta van béke, most pont nem Szerbiáról gondolom van szó, tehát elég régóta van béke, nem látjuk a végleteit az életnek.
U Evropi je relativno dugo već mir i ne vidimo krajnji ishod života.
És ezért azt gondolom, hogy az irodalom ez elkezdett egyfajta belső, befelé fordulással foglalkozni, és nem ezekkel a végső kérdésekkel.
Mislim da je književnost počela da se bavi više unutrašnjim doživljajima, okrenuta je ka unutra, umesto da govori o graničnim i krajnjim situacijama života.
Szóval úgy értem, hogy nyelvi játékok, nyelvi megformálás, és nem történetmesélés történik most a
kontrasztusban. Književnost je više usmerena na igrarije sa rečima, a manje govori o suštini života i o događajima iz života.
És ezért úgy gondoltam, hogy engem személy szerint szerettem volna látni azt, hogy minél többet látni az emberből és az emberi természetből, és ennek egy nagyon fontos része az, hogy az emberek nagy része erőszakos természetű is.
Upravo zato smatrao sam da prikažem ljudsku prirodu, jer smatram da većina ljudi u suštini je vrlo agresivna.
És azt gondolom, hogy az emberi kultúra és civilizáció, vagy az emberi természet a legextrémebb környezetekben nyilvánul a legerősebben.
I smatram da ljudska civilizacija i ljudska priroda zapravo dolazi do izražaja u najekstremnijim situacijama.
És ezért gondoltam úgy, hogy hogy erről szeretnék írni.
I zato sam mislio da je najbolje da pišem o tome.
És ehhez meg kellett keresnem a megfelelő formát, hogy hogyan tudom ezt megcsinálni.
I trebalo je da nađem odgovarajuću formu za to.
Imamo sad u početku, to jest neku vrstu praktične, da kažem, upotrebe, da on kaže da autor, da nema tu istinitih priča, ali u stvari pretpostavljamo da su da su nastale na osnovu događaja koje on vjerojatno malo promenio.
Ezt a motót egy magyar író, aki nemrég meghalt, a Körösi Zoltán találta ki nekem.
Moto mi je izmislio, u stvari smislio Zoltán Kölcsi, nažalost već preminuli pisac.
Ő egy ilyen apafigura volt nekem az irodalomban.
On mi je u književnosti bio poput oca.
Minden, ami a könyvemben van, igaz. De nem abban az értelemben, ahogyan kronológiai sorrendben történnek a dolgok, hanem letisztítva. Nem tudok olyasmiről írni, amit nem láttam.
Dakle, sve što sam napisao su istiniti događaji, ali sam i sveo i jednostavno ne umem da pišem onom što nisam doživao vida.
Trenutno čini mi se da neka informacija koju posjedujem čitajući ovu knjigu da živi u Egiptu trenutno.
Körülbelül 15 éve élek Kairóban megszakításokkal, ennyi ideje. Azért választottam ezt az országot, mert egyrészt nagyon olcsó, másrészt ennyire nem ismertem a kultúráját, hogy ez engem mozgatott arra, hogy megismerjem a közelkedet és az arab világot. Harmadrészt nagyon könnyű innen eljutni bárhova.
15 godina živim u Kairu, odabrao sam ovu zemlju da bih uopšte upoznao kulturu Bliskog istoka, a s druge strane Kairo je grad odakle je vrlo lako dospeti bilo gde.
Sad je interesantno još vezano za njegov život, autorov život, da je fotoreporter, da radi za mnoge agencije, da se bavi fotografijom. Znači nije samo pisanje reč, nego i fotografije.
Azt gondolom, hogy a fényképezés szükségszerű volt, mert nagyon távoli még mindig ez a világ. Hiába van az internet és bármi ilyesmi, nagyon távoli.
Smatram da je fotografija bila neophodna, jer taj svet je za nas još uvek vrlo dalek i da često reči nisu dovoljne.
És nagyon sokszor megkapom azt, hogy a leírásaim filmszerűek, tehát filmszerű beszámolások, a leírások a könyvben. Ez valóban azért van, mert így rögzíti az agyam egy-egy ilyen helyszín. És gyakran előfordul, hogy előveszem a fényképeimet, és megnézem a fényképemet, hogy hogyan nézett ki, hogyha valamit elfelejtettem. Az ember a agya felejt.
To je dovelo do toga da i moja književnost je filmovana, filmska i često mi se dešava da moram da uzmem fotografije da bi na osnovu njih opisao događaj ili lik ili tako.
Ovdje imamo priče. Priče, naravno, svaka je za sebe sa drugim junacima i svaka priča ima perspektivu jedne osobe koja priča. Znači, menjaju se ljudi koji govore u ovim pričama. To je ipak priča.
Ez narrációs technikának érzem. Nem tudom megmondani, tehát ez nem egy lineáris dolog. Valamikor úgy érzem, hogy ez jobban működik, hogyha meg tudom változtatni a perspektívát.
Ovo je za mene narativna tehnika ili tehnika naracije, jer smatram ako promenim perspektivnu, da mogu više da se približim liku i događaju.
Azt gondolom, hogy ez az íróságnak a valósága, hogy van egy elbeszélési probléma. Hogyan meséljük a történetünket? A világ tele van történetekkel. A kérdés az, hogyan tudjuk elmesélni ezt a történetet, hogy olyan hatással legyen másokra, mint amilyen ránk volt.
Mislim, da je osnovno pitanje tehnike narracije, kako ispričati priču, da ona i na druge, na čitaoce, deluje isto tako, kao što smo je mi došli, kao što je delovala na nas.
Azt akarom ezzel mondani, mindenkiben van egy Anna Karenina, minden emberben van egy Anna Karenina, minden emberben van egy Romeo és Júlia, de nagyon kevés embernek van arra affinitása, illetve elképzelése, hogy ezt hogyan írja meg, hogyan mesélje el.
Mislim, da svaki od nas krije u sebi jednu Annu Kareninu, ili Kivota Mašik, ili Romeo i Juliju, ali pitanje je kako to da ispriča. Nije svako dato da priča priču drugim.
És az irodalomban én azért, tehát, hogy már nem azt érzem, hogy nekem bizonyítanom kellene bármit, nem azt érzem, hogy nekem kéne felelnem bárkinek. Tehát nem gondolok sem az olvasókra, sem a kritikusokra, hanem én ezt egy problémának látom, hogy hogyan mond el.
Ja taj problem, ja zapravo način pripovedanja, tehniku naracije smatram kao problem. Ne smatram sebe kao, ne očekujem ni od koga ništa, dakle od kritike ili od priznavanja, nego smatram da je to osnovni problem pisanja današnje književnosti.
I što spesa nema se jelenti od elige da feljoka vidjela, nema se jelenti me probaltam.
To naravno ne znači da sam uspeo u tome, ali je činjenica da sam pokušao.
Sandor Jezberni, gost emisije Čitač, predstavljamo njegovu zbirku kratkih priča Đavo je crni pas. On je čovjek sa zapada, živi znači u Kairu, u Egiptu. Da li i dalje to nerazumevanje postoji između naroda, nas odavde, da kažem sa zapada, hrišćana i njih muslimana? Da li oni nas razumiju ili mi njih? I možda i tu u stvari razlog tih sukoba i nesporazuma.
Azt gondolom, hogy létezik különbség a nyugati kultúra és az iszlám, illetve a keleti kultúrák között, de ez nem az oka annak, amiért nem értjük meg egymást. Én azt mondom, hogy nincs is ilyen, hogy nem értjük meg egymást. más, sokkal összetettebb folyamatok zajlanak mind a közepén.
Postoje razlike između zapadne i islamske kulture, međutim, smatram da to nije osnovni razlog nerazumevanja.
És én azt gondolom, hogy én tudósítottam az iraki iszlám államról, tehát az iszlám államnak a dúlásáról, és hogy ez nem ugyanaz az iszlám, amit mondjuk a nagysága, tehát a nagy része a keletnek hisz, és hogy nagyon-nagyon óvatosan kellene általánosítani.
Izveštavao sam sa iračkih sukoba, uglavnom sa sukoba u Bliskom istoku. Međutim, taj islam nije taj koji je prevashodno i pretežan u tim sukobima i da tim pitanjima bi trebalo pristupiti mnogo opreznije.
Ima li možda nade za neki mir na Bliskom istoku, u Africi? Kako on se gledava, pošto živi, da će unutar tog?
Azt gondolom, az elmúlt 15 év tapasztalatából és az elmúlt 15 év összes fegyveres konfliktusában ott voltam a közel-keleten és Afrikában. Tehát én ott voltam a helyszínen.
Tokom poslednjih 15 godina, otkad živim tamo, bio sam u središtu skoro svih sukoba u Africi, na Bliskom istoku.
Hát azt gondolom, hogy ezek a konfliktusok, amik zajlanak, mesterségesen generált és gerjesztett konfliktusok.
Smatram, de su svi ti konflikti veštački generisani, veštački izazvani.
Amely a térség nyersanyagkincseiért, a vallási dominanciáról és különböző egyéb okok miatt zajlanak.
I oni se odbijaju pretežno zbog prirodnih bogatstava, i zbog verskih pitanja.
De pont ezt gondolom, hogy pont a szerbek nem kell elmagyaráznom azt.
Ali smatram, da upravo Srbima to ne treba da objašnjavam.
Hogy milyen egyszerűen lehet embereket beletüzelni háborúba.
Koliko je jednostavno ljude zapravo rasplamsati za rat.
És hogy az a probléma, hogy az emberek érzelmileg kezdenek érintődni, a racionális nagyon kevés szeretet.
Problem je u tome da ljudi uvek reaguju emocionalno i da racionalni element je tu vrlo malo prisutan.
És így lehet elkövetni óriási gaztetteket.
I upravo tako se mogu činiti velika zlodela.
De nincs akkora különbség, mondjuk egy egyiptomi, vagy egy magyar, vagy egy szerb között, amekkor ezt gondolunk, hogy van.
Nem toliko razlika između jednog egipćana ili mađara, kako mi predstavljamo da one postoje.
Samo jedno pitanje, na kraj, ima li straha kod njega, pošto se kreće po ratištu?
Az igazság az, hogy persze, tehát, hogy egyértelműen van egy félelem az emberben, de másképp működik a reflex. Tehát nem akkor, tehát egy rendszeresen hányok és remegek és stb. De mindig, amikor vége van az egésznek, az adrenalin egyben tart.
Naravno, de ima. I tokom tih događaja adrenalin radi, ali obično posledice se javljaju posle događaja, kada povraćam i kad mi je muka i kad tek onda osetim.
És természetesen senki nem úgy megy el, hogy meg fog halni. Nem azért megy el, hogy meghalja, hanem azért, hogy megcsinálja a munkát.
I naravno niko ne ulazi u te sukobe u blizinu jeli ratni zona da bi umro, nego da izveštava o događaju.
Szép virágok vannak a réten, Peti ne légy ilyen mérgesen, Tomi ne veszi csúnyán a réten, Kata ne büfögj olyan hangosan. Jaj, de szép virágok, jaj, de szép. Na 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 na. La 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 sokat vakarom a seggem, Blanka sokat beszél a réten. Jaj, de megszomjaztam itt, ezen a szép virágok vannak a réten. Haza is megyek a jövő héten.
U emisiji Čitač sledi priča o jednoj pesmi Gintera Eicha, govori Bojan Belić.
Pesma Poljski nužnik Gintera Eicha je pesma o životu. Sirovom, banalnom, predivnom životu, svedenom ne na biološko, već fiziološko, životinjsko brizganje. Reka, čamac, zamrznut u svom kretanju, mreskanje vode i peščani sprud jesu slike tog istog života, ali u drugom obliku i pojavnosti. Neugodnost i bespomoćnost čoveka, nagnutog nad jamom, rupom, koja nemilosrdno guta ljudsku egzistenciju, je smešna i jadna. Muve su sablasne i to je jedino određenje koje im pesnik daje. Muve su agenti prirode, šivini psi. One se pokoravaju nekoj teškoj i dovršenoj volji, nekakvom planu življenja i mehanizmu nužnog bitisanja i preživljavanja sa kojim čovek nije uspeo da se srodi od kada je kročio na zemlju.
When the prophet speaks, mostly no one listens. When the prophet speaks and no one hears, only those who have ears to listen, only those who are trained to hear. Come closer now, I'll tell you with a whisper. Closer now, we'll whisper it in your ear. What figures you've got when you get the details? Do you understand? Do you want to make it clear? When the prophet speaks, yeah, no one listens. When the prophet speaks, mostly no one.
Ovo je kraj današnje izdanje emisije Čitača. Sa vama su danas bili Vesna Tošević, Zoran Tasić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.
Only those who have ears to hear.
trumpet speaks and no one listens. Baby, 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 don't you have no fear. You gotta get the truth of what is happening. When the prophet speaks, have to make it clear. Come closer now, and I will whisper, whisper the secret in your ear. What the gifts you've got, when you get all the details, do you understand? Do I make myself clear? Well, the prophet speaks, you've got to listen. When the prophet speaks, you got to get the truth. When the prophet speaks, don't need no explanation. When the prophet speaks, have to make it move. Prophet speaks, no one listens. When the prophet speaks, mainly nobody hears. Only those that are trained to listen, only those who have ears to hear.